Thank you very much for that beautiful number.
Mange takk for det vakre musikknummeret. Etter biskop Burtons tale vil koret synge Come Let Us Anew. De vil bli dirigert av Lynn Hopkins og akkompagnert av Felipe Dominguez. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av søster Sydney Beans. Jeg har nå den glede å introdusere kveldens taler. Biskop H. David Burton ble kalt til kirkens presiderende biskop 27. desember 1995 og oppholdt på generalkonferansen 6. april 1996. Før dette var han rådgiver i det presiderende biskopsråd i 3 år, noe han ble oppholdt til 3. oktober 1992. Han hadde også virket i 14 år som sekretær for det presiderende biskopsråd, og som assisterende budsjettansvarlig i 1 år. Før han ble ansatt i kirken, arbeidet han for Kennecott Copper Corporation og ligningsetaten i Utah. Han har en bachelorgrad i økonomi fra University of Utah, og en mastergrad i bedriftsledelse fra University of Michigan. Biskop Burton har virket i kirken som misjonær i Australia, biskop, rådgiver til en biskop, høyrådsmedlem, statspresident og tempelbeseiler. Han er født og oppvokst i Salt Lake City, og sammen med sin kone Barbara Matheson Burton har han 5 barn. Et av kveldens høydepunkter var før vi kom ut på podiet, da vi fikk muligheten til å snakke litt sammen, og de fortalte hvordan de gjorde kur til hverandre. Noe av det beste var å se søster Burtons smil og glimt i øynene hennes. For meg var dette et av høydepunktene. Vi setter pris på de inspirerende talene biskop Burton har holdt på generalkonferansene, og det generelle lederskap han gir oss. Biskop Burton.
Takk, president Schallenberger. Det er en glede for søster Burton og meg å være sammen med dere i kveld. Det er fantastisk å se utover denne forsamlingen, samtidig som det er litt nervepirrende. Jeg er takknemlig for det fantastiske koret fra Utah State University. De har reist langt for å være sammen med oss i kveld, og deres tolkning var helt vidunderlig. For å bruke et gammelt skotsk uttrykk, varmet det selve hjerteroten. Jeg vet ikke, president, du har vært misjonær i Skottland. Finnes det noe sånt som hjerterøtter? Han bekrefter at det gjør det. Jeg ble i alle fall varm i hjerteruttene. Søster Burton og jeg, sammen med noen familiemedlemmer, blant annet 3 studenter fra BYU, en fra Utah State University, og en pen venn, Crystal Ming, som studerer ved University of Washington, er glade for å være sammen med dere denne sabbatskvelden. Barbara og jeg er inderlig glad i å omgås den oppvoksende generasjonen. Vi elsker deres livsglede. Vi elsker deres trofasthet. Vi elsker dere for det dere har oppnådd i deres unge liv, og det dere kommer til å oppnå i tjeneste for Herren og hverandre. Vi elsker dere for den dyd og godhet som preger deres ansikter, og som man føler i deres nærhet her i kveld. For 2 uker siden deltok søster Burton og jeg på en andakt for tempelarbeidere i Nauvoo Temple, som i de fleste tilfeller er flere generasjoner eldre enn mesteparten av dere. Vi følte en vidunderlig ånd ved denne anledningen i dette vidunderlige huset. Vi føler den samme gode ånden sammen med dere i kveld. Likevel er det, som nevnt, litt nervepirrende å stå foran dere som er forsamlet i stort antall både i denne enestående bygningen, på dette vakre universitetsområdet og på mange andre steder over hele verden via satellitt og annen teknologi. Jeg kan aldri glemme første gang jeg talte på en generalkonferanse. Ifølge invitasjonen skulle jeg tale I 14 minutter på søndag morgen. Og det skulle jeg gjøre etter president Howard W. Hunter. Naturligvis var omstendighetene svært nervepirrende for meg den gangen også. Omtrent en uke før generalkonferansen møtte jeg eldste Russell M. Nelson I gangen. Og han spurte hvordan det gikk med talen min. Jeg innrømmet for eldste Nelson at jeg strevde med forberedelsen. Og så slo det meg at eneste grunn til at han visste jeg skulle tale, var at det sto I hans invitasjon at han skulle tale etter meg. Med denne svært viktige informasjonen dristet jeg meg til å spørre eldste Nelson hvorfor noen som så grønn og redd som meg ble plassert mellom president Hunter og ham selv. Han tenkte seg om et øyeblikk, og så sa han med sitt vante glimt I øyet, «Biskop, eneste grunn jeg kan komme på for at du blitt plassert der, etter inspirasjon for å få oss til å se bra ut.» Jeg ble mer nervøs enn noensinne. Etter denne lille samtalen, for nesten et halvt århundre siden, like før jeg reiste på misjon til Australia, hadde jeg den store velsignelse av å arbeide I cirka 4 år I en golfbutikk for en fantastisk skotsk golfproff. Han het Alex McCafferty. Han tilhørte ikke vår tro, og selv om han hadde bodd blant siste dagers hellige I over 25 år, forstod han egentlig ikke læren vår eller evangeliet. Han var en flott mann å jobbe for, og jeg vil alltid være takknemlig for hans generøsitet og store vennlighet. Hans tålmodige veiledning I noen av golfspillets detaljer hjalp meg å lykkes I noen av konkurransene I min ungdom, og det har også hjulpet meg å nyte et helt liv med rekreasjonsgolf. Til tider kunne språkføringen hans, innpakket I bred skotsk aksent, være litt fargerik. Når arbeidet mitt ikke levde opp til forventningene hans, eller når jeg gjorde feil I min kundebehandling, uttalte han med en svært myk, men bestemt stemme, et kraftuttrykk etterfulgt av det samme spørsmålet. «David, gutt min, vil det noensinne bli noe av deg?» Jeg husker enda ordene han brukte da han endelig klarte å mane meg opp til å informere Alex om at jeg hadde takket ja til et kall fra Guds profet om å virke som misjonær I Australia I 2 år, og at jeg derfor måtte slutte I stillingen. Denne gangen kom det flere kraftuttrykk, før han erklærte. «David, gutt min, det vil aldri bli noe av deg om du skal fare rundt I verden og snakke om religion.» En dag eller to før jeg reiste på misjon, stakk jeg innom for å ta farvel med min gode venn Alex. I det jeg tok ham I hånden og uttrykte min takknemlighet, trakk han meg til side og la en konvolutt I hånden min. Vi hadde begge en tåre eller to I øyekroken, og jeg gikk raskt til bilen. Jeg kjørte I noen få minutter til en park I nærheten, hvor jeg I de fredelige omgivelsene leste brevet hans, og oppdaget at han hadde lagt en god slump penger I konvolutten for å hjelpe meg å finansiere misjonen. Rundt et år senere, mens jeg virket I Adelaide, Australia, fikk jeg et brev fra Alex. I brevet stod det, «David, gutt min, de sier at en misjonær trenger en ny dress etter 1 år. Med disse pengene kan du kjøpe deg en dress av den fineste skotske ull.» Noen dager etter at jeg kom hjem fra Australia, stakk jeg innom golfbanen for å gjenoppta vårt bekjentskap. Alex spurte om jeg var klar til å spille golf. Jeg sa at min tid med seriøs golf var forbi, ettersom jeg hadde solgt køllene og bilen for å betale for misjon. Og dessuten hadde jeg for lengst passert tiden da jeg for alvor måtte begynne å tenke på min utdannelse. Han svarte med det vante kraftuttrykket før han sa, David, gutten min, det vil aldri bli noe av deg om du ikke spiller golf. Gå rett inn I butikken og velg deg ut det settet med køller du ønsker deg. Det gjorde jeg. Og etter nesten 50 år har jeg fremdeles de samme køllene. Jeg likte selvsagt ikke Alex fargerike språkføring, men jeg vil alltid være takknemlig fordi han lærte meg om ærlighet, integritet og generøsitet mens jeg jobbet for ham. I årenes løp har jeg ofte tenkt på Alex spørsmål. Vil det noensinne bli noe av deg? Alex uttrykte på sin egen måte sin misnøye med meg. Han tvilte på min evne til å følge instruksjoner, min oppmerksomhet mot den aktuelle oppgaven og mitt engasjement for arbeidet. Han tvilte også på om jeg hadde et ønske om å være fremgangsrik, produktiv og bidra med noe som voksen. Jeg har grunnet på disse spørsmålene om og om igjen. Jeg må innrømme at det var gode spørsmål den gang, og det fremdeles gode spørsmål I dag. Jeg fremdeles under utvikling. Jeg har også konkludert med at Alex tvilte på mine prestasjoner I livet, og ikke så mye på livets reise. Spørsmålet hans fører I midlertid naturlig over på spørsmålet, hva fremgang her I livet? Kanskje et mye bedre spørsmål for oss å fokusere på, ikke om det vil bli noe av oss, og at vi dermed vil være vellykket I verdens øyne, men snarere det spørsmålet frelseren selv stilte. Hva slags menn og kvinner burde dere være? Dere husker svaret med hans egne ord. Sannelig sier jeg dere, like som jeg Videre sa frelseren, for det som dere har sett meg gjøre, det skal dere også gjøre. Hva slags menn og kvinner burde dere være? Når jeg grunner, spør jeg stadig, hva kjennetegner et kristuslikt liv? Hva et passende mønster å bruke for å takle livets utfordringer? Hva vil det si å være like som jeg Jeg vet slett ikke alt som forventes, men egenskaper som kjærlighet til Gud og våre medmennesker, medlidenhet, eksempel, lydighet, tjeneste og holde våre pakter noe av det. Svært nylig døde en bekjent av oss og en god og nær venn av vår datter og svigersønn etter en tapper og langvarig kamp mot en hjernesvulst. Like før han døde, sendte en venn av ham et lite dikt til vår venns kone, hvor han uttrykte sine følelser. Med deres tillatelse gjengir jeg innholdet her, ikke på grunn av litterær fortreffelighet, men snarere for de følelsene som formidles. Det begynner. Kjære Diane, si takk til Harold for meg, for at han forandret mitt liv og var et eksempel for meg på prestedømslederskap, på omsorg for den enkelte, på uselvisk, utrettelig tjeneste og sann kristuslik kjærlighet. Fortell Harold om de mange minnene jeg bærer med meg hver dag, som styrker meg og veileder meg, minner han ga meg da jeg tjente sammen med ham. Fortell Harold at hans eksempel som kjærlig ektemann og snill far, som Herrens trofaste tjener, full av humor, full av fremsyn, har gitt meg en norm å strekke meg etter og har velsignet min kone og mine barn. Fortell Harold at det har vært en stor ære å ha kjent ham I jordelivet og ha tjent sammen med ham. Fortell Harold om tårene jeg felt, og smerten I mitt hjerte, da jeg fikk vite at han snart skal vende tilbake og avlegge rapport. Fortell Harold at jeg glad I ham for hans vennlighet, for hans eksempel og for hans vennskap. Fortell Harold at jeg vil savne ham, men at jeg ivrig vil forberede meg til å glede meg sammen med ham igjen I den aller høyestes himmelske saler. Fortell Harold at jeg vil tjene Herren av hele mitt hjerte, min makt, mitt sinn og min styrke, til minne om hans eksempel, hans hengivenhet og oppoffrelse for Herren. Si til Harold, takk. Fortell Harold egenskapene kan også være verdt å innlemme I vårt liv. Når dyder som eksempel, prestedømskraft, omsorg for den enkelte, tjeneste, kjærlighet, det å være en kjærlig ektemann og far, vennlighet, vennskap, hengivenhet og plikttroskap kan tilskrives oss, slik de ble tilskrevet Harold, kan vårt liv utvilsomt karakteriseres som Kristus-likt, og dermed tilfredsstillende og fremgangsrikt. President Thomas S. Monson forteller ofte om sin skotske arv og sine opplevelser da han som gutt bodde I nærheten av sine skotske besteforeldre, tanter, onkler, fetter og kusiner. Jeg lurer på hvor mange ganger han må ha hørt noe sånt som «Tommy, gutten min, vil det noensinne bli noe av deg?» Jeg antar at han, som en gutt, med en rekke interesser, et svært kreativt og fantasifullt sinn, og en hel masse energi, må ha blitt stilt dette spørsmålet mer enn bare noen få ganger. President Monson gir oss et mønster å følge I vårt eget liv. Dette gjelder hovedsakelig I det jeg kaller hans private virke. Hans offentlige virke imidlertid en åpen bok, fullt av fremragende tjeneste på menighets, stavs, misjons og generalplan. Jeg tviler på om det finnes noen annen I denne evangelieutdeling som har vist større hengivenhet til sine kirkelige oppgaver enn president Thomas S. Monson. En gang iblant får vi et glimt I hans private virke. Tjeneste, omtanke og det å hjelpe og velsigne den enkelte og å gi oppmuntring og trøst alt sammen en vesentlig del av hans private virke. Nylig trengte en god nabo over gaten et kort opphold på et rehabiliteringssenter. Da Barbara og jeg besøkte henne, fortalte hun ivrig at president Monson hadde stukket innom nadværsmøtet deres. Han var så nærme, utbrøt hun, at jeg kunne strekke meg ut og røre ved ham. Hun ble så glad for å få følelsen av at kirkens president brydde seg om henne. President Monson etterlever den trosetning han ofte forkynner. De fem viktigste ordene «Jeg stolt av deg». De fire viktigste ordene «Hva din mening?» De tre viktigste ordene «Vær så snill». De to viktigste ordene «Mange takk». Det minst viktige ordet «Jeg». Frelseren brukte ofte lignelser til å forkynne viktige lærdommer. President Monson liker også å bruke historier til å illustrere sine poenger. President Arling sa om president Monsons bruk av historier at man kan tro at man har hørt historien før. Men om man tålmodig og lytter oppmerksomt, vil man oppdage at historiene ikke de samme, fordi ånden vil tilskynde oss til å motta budskapet på en annen måte. En av historiene han bruker kommer fra hans tid som diakon. President Monson og de andre medlemmene av hans korum fikk rollen som eskimoer I menighetens revy. President Monsens søster hadde rollen som frihetsgudinn. Da søsteren fikk et alvorlig tilfelle av strupekatarr like før forestillingen, fryktet man at hun ikke ville være I stand til å si replikkene sine, og at forestillingen ville bli skadelidende. Eskimoene bestemte seg for å gjøre noe med situasjonen. De samlet seg I et rom I møtehusets kjeller og knelte ned I bønn. De ba om at Herren måtte gripe inn på vegne av president Monsens søster. Da tiden kom, klarte frihetsgudinnen å si replikkene sine med klar stemme. President Monsens søster husker opplevelsen som et mirakel og var takknemlig for eskimoene. Denne svært enkle historien minner oss om at president Monsen alltid har hatt stor tro og benyttet seg av bønn. Han bruker disse store gavene til å velsigne mange I dag. Et eksempel på hva slags menn og kvinner vi burde være. Troens og bønnens mennesker. Bønn nødvendig for vår personlige styrke og overbevisning. Husk det spørsmålet Nefi stilte sine vantro brødre. Har dere spurt Herren? President Monsens liv fylt med tjeneste et mønster vi kan bruke til å definere og strukturere vårt eget liv. Mange av dere på et stadium I livet hvor dere skal ta avgjørelser som vil forme både deres jordeliv og deres evige liv. Noen av dere I ferd med å ta beslutninger angående deres utdannelse. Andre vurderer kanskje en misjon. Mange av dere prøver å avgjøre hvilken karriere dere skal velge. Kanskje noen av dere prøver å finne ut om han eller hun den rette til å være deres evige ledsager. Disse avgjørelsene vil være mye lettere om dere tar dem foran Herren I bønn. Noen av dere strever kanskje med synd og prøver å finne ut om dere ønsker å bli renset ved Jesu Kristi forsoningskraft. Noen vakler kanskje I sitt vitnesbyrd om evangeliet og prøver å finne ut hva som kan gjøres for å snu denne utviklingen. Avgjørelser om disse og andre viktige saker vil få en enorm innvirkning på hva slags menn og kvinner dere vil bli og hva dere vil oppnå I løpet av livet. Eller for å bruke min venn Alex ord, hva det vil bli av dere. Livets virkelig avgjørende og livsformende avgjørelser vanligvis veldig vanskelig å ta. Det alltid små hvis, og eller men som har en tendens til å komplisere og utsette løsningen. Jeg ofte ønsket meg en magisk pille vi kunne ta som kunne få oss til alltid å ta den beste avgjørelsen. Men I mangel av denne magiske pillen, la meg gi dere et forslag som kan hjelpe dere I beslutningsprosessen. Søk vår himmelske faders deltagelse gjennom ydmyk bønn og ha så tro og besluttsomhet til å følge hans råd slik det formidles av den hellige ånd. Herren ber oss om å tenke ting ut I vårt eget sinn, og så spørre ham. Han lover, «Jeg vil forårsake en brennende følelse I ditt bryst. Derfor skal du føle at det riktig.» Den slags menn og kvinner dere vil bli forsterket når dere lytter og adlyder den stille, lave røst. Husk at det å lytte blant annet innebærer å føle at det riktig. I USA har vi nettopp avsluttet enda en baseballsesong. World Series avsluttet, og en ny mester kåret. For godt over 50 år siden spilte en veldig flott idrettsmann på venstresiden for Boston Red Sox. Baseballkarrieren ble avbrutt med minst 2 ganger da han utførte tjeneste I forsvaret som jagerpilot. Mediene kalte ham den fantastiske flisen fordi han var så tynn, men svært god til å slå en baseball. Han mest kjent I idrettsverdenen for at han var den aller siste toppspilleren som hadde en treffprosent på over 40 I løpet av et år. Det vil si at han lyktes med å komme på base fordi han traff ballen mer enn 4 ganger på 10 forsøk. Ingen har klart å kopiere denne bragden I det siste halve århundredet. Spillerens navn var Ted Williams. Mange år etter at baseballkarrieren var over, fikk offentligheten kjennskap til noe svært interessant om Ted. Han hadde spesielt godt syn. Med sitt usedvanlig gode syn viste det seg at han hadde en liten fordel fordi han kunne se ballen litt bedre enn de andre spillerne. Og hadde et ekstra mikrosekund til å bestemme seg for om han skulle prøve å slå ballen. Han kunne se om ballen spant, eller om ballen ville skru inn eller ut av slagsonen. Vi som har blitt døpt og har mottatt den hellige åndens gave, som vår konstante veileder, skulle også ha en fordel når det gjelder å ta vanskelige avgjørelser. Akkurat som nøkkelen til suksess I eiendomssaker beliggenhet, gjelder det å lytte for å dra nytte av den hellige ånd. Jeg ofte redd og til dels flau over at min generasjon har belastet deres generasjon med problemstillinger og utfordringer vi burde ha løst. Selv om det gjort store fremskritt I retning av et bedre, lengre, tryggere og mer givende liv, finnes fremdeles mye elendighet knyttet til grådighet, mellommenneskelige forhold og miljøet. Bare for å nevne noe. Vi opplever den usikkerhet som kommer av den urolige tiden vi lever I. Det lett å bli motløs, og kanskje til og med litt deprimert, når vi tenker på de mange mulige virkningene. Det usikre jobbmarkedet, kombinert med betydelige økonomiske omveltninger, bidrar til vår tids engstelighet. Nasjoner fortsetter å strides med hverandre, til tross for alt dette, mine unge venner, behøver vi ikke å frykte eller la oss styre av det vi frykter. Skriftene minner oss om at hvis vi forberedt, hvis vi lydige, og hvis vi medlem av Herrens kirke, behøver vi ikke å frykte det fremtiden måtte bringe. De rettferdige behøver ikke å frykte. Hva slags menn og kvinner vil vi være, vil til dels bli påvirket av hvor godt vi takler de skremmende og uforutsette sidene av livet. Vær klar over at det virkelige liv består av kamper, problemer, tabber, muligheter og lærdommer. Og husk det gamle kinesiske ordtaket. Edelsten kan ikke poleres uten friksjon, og mennesket kan ikke fullkommengjøres uten prøvelser. Eller sagt med Herrens ord, for det må nødvendigvis være en motsetning I alle ting. Til tross for verdens usikkerhet og mangler, det veldig mye å være takknemlig og glad for. Jeg en optimist. Det gått opp for meg at 2008 den mest spennende tiden I verdens historie å leve og ha den himmelske velsignelse og ha fylden av Jesu Kristi evangelium tilgjengelig for oss. Det kribler I meg når jeg ser hvordan evangeliet får fotfeste I hjertene og sinnet til vår himmelske faders barn over hele verden. Jeg antar at få, om noen av dere vet hva som foregår I kirkens hovedkvarter, første fredag I desember hvert år. Dette dagen som tradisjonelt satt av til møte I rådet for disponering av tiendemidler, ifølge Herrens instruksjoner I lære og pakter, kapittel 120. Under ledelse av det første presidentskap møtes de I tolvs korum og det presiderende biskopsråd for å avgjøre hvordan kirkens ressurser skal brukes I året som kommer. Det spennende å se hva som kommer ut av dette møtet. Det spennende å se de mange nye møtehusene som blir godkjent og bygget. Antall templer som fortsetter å stige. Biskoper over hele verden får ressurser til å finne frem til og hjelpe de fattige. Misjonærer I over 350 misjoner blir støttet. Prosjekter for å akselerere arbeidet med templene godkjennes. Midler settes til side for å fremme høyere utdannelse og religionsopplæring. Herrens verk marsjerer videre mot sin profetiske fremtid. Jeg blir fylt med mot når jeg tenker på den troserklæring profeten Josef ytret. Dere husker sikkert. Ingen vanhellig hånd kan hindre dette verk I å rulle fremover. Det ikke spennende å tenke på at dere vil ha muligheten til å stå I forgrunnen for dette miraklet som vil utspille seg? Hva slags menn og kvinner vil dere vil være, vil til dels være en funksjon av deres hengivenhet og bidrag til å fremme hans rike. I tillegg til hengivenhet trengs det mye selvdisciplin. Jim Rohn, en kjent motivasjonstaler, har sagt, «Disiplin broen mellom mål og oppnåelser. Tenk over dette et øyeblikk. Disiplin broen mellom mål og oppnåelser.» Jeg elsker hellig musikk, spesielt hyllende og motiverende salmer. En slik salme som vi ofte synger «Come let us anew». Teksten ble skrevet på 1700-tallet av Charles Wesley, og musikken tilskrives James Lucas. Dette storartede og fremragende koret fra Utah State University vil synge denne vakre salmen for oss I det vi runder av vår kveld sammen. Siste dagers hellige samles på nadværsmøter, andakter som denne og ved mange andre anledninger for å synge, be og fornye pakter og engasjement, så vel som å gi hverandre gjensidig oppmuntring. Vi får en form for synergistisk fornyelse når vi møtes sammen. Musikk spiller en viktig rolle I denne prosessen. Den evnen til å berolige vår sjel og gjøre vår ånd følsom for himmelske ting. Herren har minnet oss om at «De rettferdige sang en bønn til meg». Prøv å legge merke til teksten I denne oppmuntrende salmen. «Kom, la oss på ny ta fatt på reisen. Fortsette årets kretsløp, og aldri stå stille før mesteren kommer. La oss med glede hans vilje utføre, og våre talenter forbedre, ved tålmodig håp og kjærlig arbeid. Vårt liv som en drøm, vår tid som en elv. Den renner fort forbi, og det flyktige øyeblikk nekter å bli. For pilen flydd, øyeblikken borte. Tusenårsriket kommer snart til syne, og vår evighet her. Må vi alle den dag han kommer kunne si, «Jeg kjempet og vunnet, jeg fullført en gjerning du gitt meg å gjøre. Må vi alle fra Herren motta det glade ord, vel og trofast utført, gå inn til min glede og sitt på min trone.» Det oppmuntrende budskapet I denne salmen tydelig. Den sier at I vår streben etter å bli slik frelseren sa, like som jeg må vi ofte fornye vår entusiasme og aldri stå stille I våre gode gjerninger før mesteren kommer. Hvis vi utsetter, vil tiden renne forbi oss, og det flyktige øyeblikk vil for alltid være borte. Den dagen han kommer, vil vi alle ønske å rapportere. Jeg har kjempet og vunnet. Jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre. Tenk hvilken følelse vi vil få når vi hører. Vel og trofast utført, gå inn til min glede og sitt på min trone. Dette kan vi oppnå hvis vårt mål er å være den slags menn og kvinner, den store jeg er, ønsker at vi skal være. Medlemmer av vår kirke blir ofte satt under et kritisk søkelys og forventes iblant å holde en høyere norm enn våre venner i andre trossamfunn. Har dere lagt merke til at mediene i sine reportasjer ofte tyder til overskrifter som «Mormonbiskop begår», «Tidligere mormonmisjonær innblandet i», «Mormonmor tiltalt for». Det vi gjør når vi er anonyme er like viktig som det vi gjør i offentlighet. Ofte er det mange blikk som følger oss uten at vi er klar over det. På mange måter lever vi i et glasshus. For noen måneder siden reparerte jeg et sprukket vannrør. Mens dette pågikk, ble klærne mine våte og skitne, og armene mine var fulle av fett. Jeg fant ut at jeg trengte en liten del for å reparere røret. Og i stedet for å ta meg tid til å vaske meg, hoppet jeg inn i bilen og kjørte til byggevareforretningen. Mens jeg nøye undersøkte delene for å forsikre meg om at de kjøpte riktig størrelse og riktige gjenger, gikk en mann jeg ikke kjente forbi meg. Da han hadde kommet et lite stykke bort, hørte jeg ham si, «Det er da ikke sånn den presiderende biskop skal se ut.» Jeg ble ubeskrivelig forlegen, fordi jeg ikke hadde levd opp til den norm som forventes av meg. Denne gangen stilte jeg selv det kritiske spørsmålet. David, gutt min, når skal du lære? Ambisjoner og hardt arbeid er livsviktige ingredienser for å oppnå verdige mål. Dere er en løfterik generasjon. Dere har fått mange gaver fra Gud. Dere er oppvakte og intelligente. De av dere som bruker deres intelligens til å oppnå godt gjennomtenkte mål, vil garantert lykkes. De av dere som er intelligente, målrettede og ambisiøse, vil sannsynligvis være den slags menn og kvinner vår Fader i himmelen er avhengig av for å videreføre sitt verk. Salvador Dali, en spansk kunstmaler, minner oss om følgende. Intelligens uten ambisjoner er som en fugl uten vinger. På slutten av min misjon ble en stor golfturnering arrangert av Royal Melbourne Golf Club i Melbourne, Australia, og amatørgolferne fikk muligheten til å spille mot en proff i øvingsrundene før turneringen. På den aller siste dagen av min misjon fikk jeg muligheten til å delta i denne øvingsrunden. Men jeg skal ikke kjede dere med detaljene om hvordan dette gikk til. Da det ble min tur til å trekke navnet på den proffspilleren jeg skulle spille mot den dagen, trakk jeg navnet til Arnold Palmer. Du snakker om at det er nervepirrende å tale på generalkonferansen. Det er ingenting sammenlignet med hvor nervøs jeg ble i samme øyeblikk som jeg så Arnold Palmer på lappen min. Jeg hadde naturligvis ikke tatt i en golfkølle på over 2 år, og jeg ble fryktelig stresset. Jeg husker ikke stort fra golfrunden, bort fra at jeg spilte veldig dårlig. Vi gjorde utslag ved 17. hull. Vi gikk et lite stykke, og jeg slo mitt andre slag, og så snart etter mitt tredje, før vi kom til Palmers ball. Den unge australieren, som var caddy for Palmer, gjorde sitt aller beste for å behage ham. Jeg hørte at Kedien fortalte herr Palmer at til venstre var det en liten skråning ned mot en bekk som vi ikke kunne se. Deretter sa han at til høyre hadde gresset blitt veldig, veldig høyt, og det var vanskelig å få til et godt slag der. Mr. Palmer la køllen bestemt tilbake I beggen sin, og så sa han ganske lavt, men bestemt til den unge caddien. Ikke forstyrre meg med hva som til høyre, og jeg ikke særlig interessert I hva som til venstre heller. Den eneste informasjonen jeg trenger fra deg nøyaktig avstand fra denne ballen til flagget på greenen. Dette var en kraftig lærerik opplevelse for meg. Jeg innså plutselig hvor avgjørende det å fokusere på det som viktig, og ikke la seg distrahere av hva som måtte være til venstre eller til høyre. Fokus helt uunnværlig for å oppnå våre mål. Alt for mange av oss opptatt av hva som til høyre og hva som til venstre, og klarer ikke å fokusere nok på hovedmålet som ligger rett foran oss. Når vi ikke fokuserer på de rette tingene, det vanskelig å bli den slags menn og kvinner vi så desperat ønsker å være. Husk at Herren I denne forbindelse har lovet, «Jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være I deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere.» Jeg ber om at vi alltid må gjøre vårt beste for å fokusere på det som aller viktigst. Og jeg vitner om at vi går Herrens æren. Vi velsignet med å bli ledet av levende profeter. Jeg blitt velsignet med å ha virket under fire profeter I denne evangelieutdeling. Jeg tror jeg vet noe om profeter. Og jeg vitner om at Thomas Spencer Monson en Guds profet I alle betydninger av ordet. Jeg vet at vi har en kjærlig og levende fader I himmelen. Vi hans sønner og døtre. Jeg takknemlig for hans gjenbårne sønn, som vår frelser, han som sonet for våre synder. Til alle dere som føler dere hjelpeløse, eller uten håp, eller har syndet og hemmet deres fremgang, vitner jeg om at hans forsoning tilgjengelig, og hans barmhjertighet varer evig. Jeg vet at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet. Jeg benytter denne anledningen til å nedkalle himmelens velsignelser over hver og en av dere. Jeg nedkaller denne velsignelsen I det jeg ber om at dere må være lydhøre og fast bestemt på å være den slags menn og kvinner hvor Fader I himmelen ønsker at dere skal være, og gjør det med den myndighet som jeg gitt, og I Jesu Kristi, vår frelser og forløsers hellige navn. Amen.